Nyní nadchází blok oznámení. Chtěl bych poslat pozdravy všem, kteří tu dnes nemůžou být, ať už jsou na cestách, nebo jsou doma, nebo jsou nemocní. Jsme rádi, že jsme v takovém spojení, aspoň virtuálně. Další oznámení se týká posezení u Bible, které proběhne tuto středu na Zoomu. Včera se v prostorách našeho sboru odehrál valentýnský večer pro manželské páry. A moji rodiče, kteří se ho také účastnili, když jsem je večer viděl, tak to bylo nádherné. Taťka přinesl mamce růži. Po dlouhé době jí také obejmul, takže já si myslím, že to mělo rozhodně kladný dopad. Zároveň tato akce sloužila jako startovací bod pro službu manželských párů a manželským párům. Další oznámení se týká koncertu, který proběhne 5. března a jelikož nemám dostatečné informace, tak pozvu Dana, který nám sdělí více.
Dobré ráno. Za dva týdny, 5.3. v neděli večer, 17.00, se uskuteční v našich prostorách dvoukoncert, nebo taky dvojkoncert, to je dvoutvar, jsem zjistil. Jedná se o dvě takové uskupení. Jedno uskupení je kapela B-Plan. B-Plan to je Adam Parma, jeho kapela. Velice dobrá muzika. A potom takový projekt, který se jmenuje Symphony of Nations, taky zkrátce SANS, že synové. A to taky zajímavé uskupení jednoho člověka, který to začal, který byl na misi v Bagdádu a srdce mu zahořelo pro lidi v arabském světě a začal skládat písně, chvály, překládá, skládá v arabském jazyce a podobně. A založil takový projekt, kde je hodně hudebníků z různých krajin, z různých kultur a tak to míchají a vzniká taková zajímavá hudba. A zpívá tam irácký zpěvák jménem Denny, který tady taky bude. A počas toho bude i taková beseda s tímto zpěvákem a s ostatníma lidma s tím, kdo to založil, se jmenuje Jaro. A je to německý Čech nebo český Němec a tak všelijak. Takže bude to zajímavé, pozvěte všechny, které by to mohlo zajímat, můžete to nazdílet, je to na Facebooku, takže tak. A bude to tady.
Děkuji za oznámení, se to bude nadaná příležitost si poslechnout velmi zajímavou hudbu. Předtím, než pozvu do první řady děti a bude slovíčko pro děti, předám slovo Tiborovi, který pro nás má radostnou zprávu.
Přátelé, jestli si dobře pamatujete, tak minulý týden jsme tady oslavovali 40. narozeniny. Někteří dnes včera prožívali 20. narozeniny, ty vytahovat dopředu nebudeme, ale rád bych pozval sestru Marii Gonovou dopředu. Protože sestra Marie se minulý týden dožila 80 let a to je hodno potlesku. Sestra Marie je nenápadná sestra. Ona se mihne tady, ani nevíte, že přišla, ani nevíte, že odešla, ale když se jí podíváte do očí, tak vidíte, že je to žena, která prožila ledacos. Čtete tam bolest, strádání, utrpení, ale i radost, radost Boží, kterou prožívá, kterou vyznává, kterou sdílí. Milá sestro, já vám blahopřeju k vašemu úžasnému jubileu a vyprošuji vám Boží požehnání, Boží radost, abyste ještě měla sílu po svých přijít do společenství, radovat se, těšit se, uctívat Hospodina, protože to je úžasné privilegium, které nám Pán Bůh nabízí zde tady na zemi. A ať vám Pán Bůh požehná i v těch vašich rodinných stazích, za které se modlíte. A A jak to již bývá, tak vás požehnáme. A tě požehná Bůh, a tě požehná Bůh, a tě požehná, milá Marie. A tě požehná Bůh. Amen.
Tak já poprosím všechny děti tady dopředu. Tak, já jsem si dneska vzala na pomoc Matyho našeho, protože já na klavír hrát neumím a potřebovala jsem tam mít nějakého klavíristu. Děti, máte rádi soutěže? Nebo hádanky? Jo? No, dneska to bude možná pro vás, ale i pro vaše rodiče, babičky, tak uvidíme. Domluvíme si takové pravidlo, já potom vyzvu Matýska, aby nám něco zahrál a jakmile to budete vědět, z čeho to je, k čemu je to znělka, tak se přihlásíte. Jo? A platí to nejenom tady pro ty v té první řadě, můžou to být tam vzadu, schovaní všichni, dorostenci, mládežníci, jo? Prověříme si vás všechny. Takže jdem na to? Tak Maty, poprosím o první ukázku. Takže kdo to poznal, přihlásit se? No, dobré. Takže kontrola, jestli jste poznali správně. Já vám ukážu obrázek, protože vidím, že teda spousta lidí nepoznala. Ale když vám ukážu obrázek Pata a Mata, tak si myslím, že to znáte všichni, že? To jsou takový šikulové. Tak jdem na druhou otázku, ukázku teda. Maty, poprosím. Děkuju, Matimu. Kdo teda poznal, z čeho to je? No, to už je lepší. Takže kontrola. Ano, Maxi, Pes, Fík a Aja. Super. A teďkom třetí ukázka, poslední. Tak pozorně poslouchejte. Ano, správně, včelka Mája, tady ji máme. Tak, děkuju Matimu a já teď vám se... A já se teďkom dostanu k tomu vlastnímu slovíčku. Co měly ty tři znělky společné? Co byste řekli? Aneško, když se tady hlásíš? Ano, byly to všechno večerníčky pro děti, že? Ale každý, když se nad tím zamyslíte, je vlastně úplně jiný. Když začneme Patem a Matem, tak to je večerníček, ve kterém neuslyšíte ani jedno slovo. Tam se prostě nemluví. Oni to ty postavičky zvládnou beze slov. A přesto musíme říct, že myslím si, že není nikdo, kdo by nepochopil, co se tam odehrává a co nám tím ti autoři chtěli říct. Maxi Pes Fík je zase večerníček, kde nám to všechno povídá jeden člověk, vypravěč. Josef Dvořák vlastně mluví jako vypravěč, mluví i jako Ája a mluví i jako Maxi Pesfík, protože je to pohádka, takže tam nám opravdu i ty zvířátka můžou mluvit. Takže tady nám stačí jeden hlas. A ve včelce Máje, tam těch hlasů je spousta. Máju nám mluví třeba Aťka Janoušková, Hopa, Boris Rezner, úplně hvězdné obsazení, když se podíváte. A děti, takhle to je i ve sdílení nebo seznamování se s Božím slovem. Můžete se podívat na nějaké animované biblické příběhy, můžete si přečíst sami něco v nějakém dětské Biblii, můžou vám rodiče přečíst a případně vysvětlit nějaký složitější příběh, ale co je důležité, abyste měli tu touhu se něco dozvědět a sdílet se třeba i se svými kamarády o tom, co jste se třeba dozvěděli a co vás v tom Božím slovu oslovilo a co vás nutí přemýšlet nad některými jinými věcmi a tak dále. Takže já vás, děti, prosím, abyste se zkusili nějak tak, jako když se třeba díváte večer na večerníček, tak abyste měli takovou rutinu i v tom, abyste pravidelně se setkávali s tím čteným Božím slovem. Takže to je všechno. Děkuji za pozornost.
Bože, Otče, divím se, jak jen se mohl existovat, když mé srdce nechápalo množství lásky Tvé. Teď smím být Tvým vlastním synem, dítětem Tvé rodiny. Nejsem sám, vždy Ty jsi se mnou. O Otče můj, zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály, množství lásky Tvé. Teď smím být Tvým vlastním synem, dítětem Tvé rodiny. Nejsem sám, vždy Ty jsi se mnou. O Otče můj, zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály na věky, na věky. Zpívám píseň chvály, zpívám na věky. Do Ježíšem spasitel byl zaslíben, mnohý ještě netušil, že by on byl Mesiáš, že veliká je moc tvá, Golgatou nám zjevená, ponížením dokázal si lásku k nám. Shaddai, El Elyon Abadonai, od věku až na věky, jméno tvé se nemění. El Shaddai, El Elyon Abadonai, ty jsi Bože veliký, El Shaddai.
Děkuji. Stejná otázka. Těšíte se na naše hledání v Božím slově? Hospodine, tak se těšíme z toho, že ty žiješ a králuješ, že mluvíš, že tvé slovo je živé, že je mocné. Tak toužíme otvírat tvá písma. Toužíme otvírat naše srdce. A moc tě prosím, abys vanul svým duchem, abys nás budoval, abys nás uzdravoval, abys nás zmocňoval do vítězného života víry. Amen. Blahoslavenství nejsou kvality. Ano, děti, vlastně je to tak. Váš čas nadešel a nás a náš také. Blahoslavenství nejsou kvality, nějaké morální kvality, které má člověk získat, ke kterým se má dopracovat vlastníma silama, aby obdržel království nebeské, aby vybartroval s Hospodinem své místo v nebi. Že Hospodine, já jsem tohleto udělal, já jsem makal, já jsem pracoval na sobě a teď jako byl bych rád, kdybys to nějakým způsobem ocenil na věčnost. Blahoslavenství spíše směřují na duchovní rovinu, do světa lidského srdce, do jeho nastavení, jakým způsobem pracujeme s Božím plánem, jakým způsobem pracujeme s Boží aktivitou, s Bohem, to, co Bůh dělá, jestli člověk je otevřený a jak je otevřený a do jaké míry je otevřený. Samozřejmě, že Pán Ježíš Kristus zde vyučuje své učedníky a jak víme, obrovský zástup, který táhl za ním ty dny, když se vrátil z té pouště zmocněný a pak se děli zázraky, divy a lidé se přidávali, až nakonec zůstali stát, Pán Ježíš si sedl a začal učit. Dá se tedy očekávat, že to, co Pán Ježíš v těch blahoslavenstvích učí, a je to jedno kázání, je to jedna lekce, tak dotýká se jádra evangelia. Dotýká se jádra smyslu svého pobytu zde na zemi. Proč se zdal slávy nebe? Proč přišel mezi nás? Samozřejmě, že Židé, ti Židé, kteří tam seděli, kteří ho poslouchali, ti staletí čekali Mesiáše, znali proroctví, ale netušili, že Mesiáš tam sedí, a k ním promlouvá. To je ten vtip. Samozřejmě znají písma a ty mluví o něm, jak my víme. Ale oni tehdy měli zmatky a experti na písmo byli slepí. A ti, kteří měli rozumět, tak ti nerozuměli. Když se ho Jan Křtitel, který byl uvězněn, ptal, a tedy poslal své posly a ptal se, tak je to ten, který měl přijít, nebo máme čekat jiného? Co se děje? Jak se v tom mám orientovat? Tak zajímavé, co mu Ježíš odpověděl. Ježíš mu neřekl, ano, jsem já jsem Mesiáš. Ne. On řekl svým služebníkům, Ježíš, řekněte Janovi, že chromý chodí, slepý vidí, hluší slyší a zvěstuje se evangelium. Co je to za odpověď? No to je velice přesná odpověď v židovském kontextu, protože Jan Křtitel znal proroctví a když tohle to slyšel, je to on. Je to on. Tak chvíličku počkáme, až se nám usadí hosté. Tak, budeme pokračovat. Takže ten Ježíšův seznam má svoji vnitřní logiku. Pán Ježíš velice přesně věděl, co dělá, jak dělá. A když se na to podíváme, tak to první blahoslavenství chudí duchem, nebo jejich je království, všimněte si, jenom u prvního říká přítomný čas, je. Ostatní blahoslavenství je budou, něco se stane, budou potěšení, budou nasycení, je to věci budoucnosti, ale to první blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království, je to přítomná věc, je to věc, která se stane, je tady. A ta chudost duchem, ta souvisí, jak jsme se Samíkem svého času o tom si tady povídali, je to kapitulace před Bohem. Člověk nemá nic, je chudý, nemá nic, co by nabídnul. Všechno, co má, dostal darem. Přijímá Boží dar. Pak jde blahoslavení plačící. Proč? Protože člověk, který kapituloval, má to vnitřní světlo. A on pláče a pláče lítostí nad sebou, nad svým hříchem. To je něco, co zůstává, i když je spasen, i když je v království Božím, tady pod sluncem, tak pořád ta lítost zůstává, protože si pamatujeme věci, které jsme udělali. Hříchy, které jsme spáchali a věci, za které se stydíme ve svém životě, si pamatujeme. Ty s námi jdou. V některých případech Pán Bůh nám dá tu zvláštní milost, že je zapomeneme. Ale já, když mám říct, ze svého života je strašně málo věcí, na které jsem zapomněl. Spíš oni se mnou jdou. A mě to stojí úsilí, abych je neaktivoval té paměti. A když se to nepodaří, tak pláču. A je mi to líto. Blahoslavení tiší, protože to jsou ti, kteří jsou ochotní se nechat vést. To je jiný parametr duchovního života. Plakat nad sebou je jedna věc, ale nechat se vést a být pokorný a přijmout Boží úděl, který mi Hospodin dá, přijmout ženu, kterou mám, přijmout muže, kterého mám, přijmout děti, které mám, přijmout sbor, kde se nacházím, přijmout své zdraví, svůj handicap, který mám, přijmout ty věci, které Bůh dává, to je zcela jiná kvalita. Otázka zní, kam dál povede Ježíš své učedníky? Co ještě může být v portfoliu blahoslavenství? Protože my bychom možná řekli tečka, to je všechno, všechno je řečeno. Není. Podívejte. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Mluvit o hladu mezi nomády, mezi Židy, čili mezi lidem pouště, to je něco, čemu ti lidé rozumí. Oni velice dobře ví, co je hlad. Oni velice dobře ví, co to znamená hladovět. Nejenom, že pociťovat hlad, Ale hladovied, tam ten původní text je jinak koncipovaný. On je, že v tom hladu já se načehuji, já ten hlad mě startuje k pohybům, nějakému směřování. Že to hladovění to není jenom, že hladovění a si uvědomuju svůj statický stav, že jsem hladový a jsem... A hladový jsem byl před hodinou, hladový jsem dnes, budu i zítra. Ne, to hladovění po něčem, žízeň po něčem, čili je to stav nouze a člověk směřuje se, načahuje za něčím. Přesně jak na té ilustrační fotografii. Nám je tento obraz docela cizí, protože my nejsme nomádi, my nevíme opravdu, co je hlad. Věřte mi, my tady v České republice nevíme, co je hlad. A nevíme, co je žízeň. Patříme do jedné třetiny nejbohatších krajin, zemí celého světa. My nevíme, co je hlad. Když nám přijde hlad, anebo žízeň, dvě kačky, 20, 30, 50, automat, a vyřídíme to okamžitě. Takže já zkusím přinést jiný obraz. Představte si, že jedete autem poprvé napříč celou Evropou do daleké země s celou rodinou, nacpaním malém autě, jsou 90. léta. Cesta je pokojná, 700 kiláků máte za sebou. Najednou vám oči padnou na ukazatel stavu paliva. No, bylo by dobré zastavit, zastat a natankovat. Jedete dál, hladina v nádrži klesá a vy jste na dálnici někde uprostřed oblasti Schwarzwald. Dalších 30 kiláků máte za sebou, žádná benzina na obzoru. Svítí červená. GPS nemáte, ani chytrý mobil, abyste zjistili, kde je nejbližší tankstelle. Situace začíná být vážná a řidič oznámí posádce potíže. Ať se připraví na něco nevídané. Kilometry přibývají pomalu, ale ručička stavu v nádrži klesá zatraceně rychle. Ženská část osádky taky naznačuje, že toaleta na benzíně by docela bodla. Děti stichnou, manželka skloní hlavu a tiše se modlí. Ručička je na nule. Změníte techniku jízdy, rozběh do rychlosti, pak volnoběh a necháte to auto jít. Šetříte, jak můžete. Tehdy dětem dochází, že problém je opravdu vážný. Všechny jsou nalepené na opěradlech předních sedadel a sledují, co se stane. Celá osádka je napjatá. Dochází palivo. Řidiči vás míjejí a diví se, co to vyvádíte. Dětem znovu víc dochází, že je situace opravdu vážná. Co budeme dělat, tatínku? Ptají se nevinně. A nevědí, že nad stejnou otázkou jejich táta přemýšlí minimálně posledních 60 kiláků. Protože žádná značka ani možnost sejít z dálnice Schwarzwaldu není. Obraz bezmocnosti se žíznivým a hladovým favoritem někde uprostřed lesů a dálnice, kde vás míjejí obrovské kamiony 150, toho řidiče pronásleduje k smrti. Adrenalin stoupá Tlak by roztrhl každý přístroj. A to čekání na to pověstné škubnutí motorem, kde víte, že končíte, to je příšerné. A čekáte to, protože je nad slunko jasné, že už ten nádrží není nic. To přece ten auták nemůže jet dál. A tak řidič si přeje a možná říká nahlas, ještě alespoň 5 kilometrů, ještě alespoň 4 kilometry. Tak takhle vypadá hlad a žízeň. Takhle nějak to vypadá, když rodina hladoví a žízní po benzínu. Známe to i z oblasti medicíny. Nechuť k jídlu, to může být silným indikativem vážné nemoci. Chutí vám jíst? To je běžný dotaz lékaře u běžného vyšetření. A jakmile zazní negativní odpověď, tak okamžitě začíná celý kolotoč vyšetření, pokud zrovna neužíváte antibiotika. Protože u těch antibiotik to bývá průvodný znak, že člověku nechutí. Ano, touha po jídle a pití je reálná věc, je přirozená, patří ke zdraví a umí být velice intenzivní a naléhavá, až bolestivě naléhavá. A tak se na chvíličku vraťme ke Galilejskému moři, kde sedí Pán Ježíš Kristus a učí zástupy. A říká, blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. A teď je otázka, o jakém hladu, o jaké žízní to mluví. Jsou to Židé. A on je rabín. To kódování, jak mezi Janem Křtitelem ve vězení a Pánem Ježíšem, jsi to ty? Tak ty odpovědi jsou odkazy na proroky. Ty odpovědi a to porozumění těch otázek, těch dotazů rabínských jsou vždycky ve světlu písma. Ne ve světle současné psychologie. Ne ve světle současné kulturologie. Ne ve světle současné nevím co, čeho. Společenských jiných věd. Otázka hladu a žízně v židovském prostředí má odpověď ve světle písma. A my bychom jim mohli třeba napovědět třeba tento text. Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Já bych rád viděl ty reakce a ty zákulisní řeči, které Ježíšova slova vyvolala. Vždyť ti lidé přišli za ním s očekáváním, že uvidí zázrak. Vždyť ty zázraky tam byly několik dnů, proto ten obrovský zástup. Lidé měli žízeň, měli hlad, měli očekávání, ale po něčem jiném. Najednou Ježíš mluví o hladu a žízní, že jejich hlad a žízeň bude nasycena. Okamžitě se museli ptát, zná je proroctví a zná je texty staré smlouvy. Snad nám nechce říct, že on je Bůh. Snad nám nechce říct, že on je Mesiáš. Nebo snad nám chce říct, že nabízí něco víc, než uzdravení od ekzému, hluchoty, slepoty, neplodnosti. My to nevíme, jaká tam ta atmosféra byla, protože my ten text čteme jinými očima. Jiným způsobem to čteme všechno. Ale kdybychom se ponořili do toho světa, kdybychom mohli mít nějakou webku, nějakou kameru, kde bychom mohli vidět, co se tam děje, tak možná něco podobné. Něco podobného se tam dělo. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti. Neboť oni budou nasyceni. A teď je otázka. Ježíš mluví o hladu po spravedlnosti. Co to je? Co je to za typ hladu? Co je to za typ žízně? Po jaké spravedlnosti? Zdali naznačuje nějaké ekonomické vyrovnání se s Římany? Protože pro Židy ta římská okupace to byla tíha. A ty nálady a vzít do rukou zbraň a nastolit boží spravedlnost, ty tam byla. Několik staletí se pokoušeli o takový způsob řešení problémů. A nebo zdali nastolí spravedlnost v zúčtování se všemi kolaboranty? Nebo zdali chce sociální revoluce nastolení komunismu, že bude vše rovno a tedy nastolí konečně spravedlnost, nebudou bohatí, nebudou chudí, všichni budeme chudí. Nebo mluví o právu menšin, nebo jiných právech. Na co myslí Ježíš, když mluví, že blahoslavený je člověk, který hladoví a žízní po spravedlnosti? Po jaké spravedlnosti? Co je tím míněno? Přátelé, máme tady jeden zvláštní slovní základ v tom slovu spravedlnost a ten slovní základ se překládá dvěma dalšíma slovy, které již jsou nám známá. Podívejme třeba na proroka Izajáše. Přiblížil jsem svou spravedlnost, nebude daleko a má záchrana se neopozdí. Dám spásu na Sionu a pro Izrael svou slávu. To je Izajáš. To je text, který ti Židé znali. Takhle. Jako základní násobilku. Doopravdy spravedlnost, záchrana, spasení, spása, tyto slova se prolínají a vzájemně se zaměňují v těch starých textech. Když se mluví o spravedlnosti, někdy se mluví o spáse, o ospravedlnění, o záchraně, pořád tyto slova melou stejnou mouku. A když tedy, to je pro mě zajímavé, protože tím pádem vzniká otázka, o čem to prorokuje Izajáš. Co pak to vidí? Co se to má přiblížit jednou na Sion do Jeruzaléma? Když pán Ježíš těm zástupům připomíná tato proroctví, tak nepřímo, on ví, že za 3 roky se něco stane. A ti lidé, kteří dnes poslouchají, nemusí ještě všemu rozumět. Ale za 3 roky jim to dopne. Někdy v našem životě je to tak, že nám svítá, 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 ale pořád nic a pak najednou nám to cvakne. Ne, teď to je jasné. Teď to je jasné. A pak později apoštolové říkají velice jasně a navazují na tyto texty. Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdíl. Všichni zřešili a chybí jim Boží sláva. Všichni zřešili, chybí jim spravedlnost. Chybí jim ospravedlnění. Chybí jim ten právní stav, který by měli mít, ke kterému byli původně stvořeni, aby byli s Bohem. aby byli pod Boží ochranou, aby byli v smíření, aby byli v lásce, v blízkém vztahu s Bohem. Všechno to ztratili. Dosáhnout spravedlnosti znamená navrátit se k Bohu. A znovu být tam, kde je naše místo. Tvé místo, mé místo, místo každého člověka je být s Bohem. Tak jsme byli stvořeni. Proto jsme byli stvořeni. To je v nás, to je hluboko v našem DNA. A když to tak není, tak se něco v nás děje. I v celé společnosti se něco děje. Najednou myslím si, že milí přátelé, to, co Ježíš učí ty učedníky a ty zástupy u Galilejského moře, dostává velice silný obsah. On tam totiž prorokuje. Pán Ježíš prorokuje a zvěstuje jádro svého života a své smrti. Člověk, který, shrňme to, člověk, který žízní po Boží spravedlnosti, a zdravý člověk žízní po Bohu samotném. Protože spravedlnost, čili spása, záchrana, to je něco, co se nedá získat dodržováním zákona. A tam v těch Římanech právě o tom autor mluví, že zákon musel bys dodržet všechno, aby bylo všechno v pořádku. A to žádný člověk nedodrží. Žádný člověk neumí dodržet. Ani své sliby. Natož ještě další věci. To nelze. Blahoslavený člověk, který pláče nad sebou a tiše se nechá vést Bohem, protože poznává, jak hřích zasáhl jeho srdce, jak je těžké se změnit. Jak je to docela nemožné změnit svoji náturu. To zlo, které nosíme v sobě. A z lidského srdce se vynořují všechny věci. To je jenom osvícenská iluze, že člověk se rodí jako dobrý a společnost ho dělá zlým. Ne, to není pravda. Člověk se rodí jako hříšný. My to máme v sobě. Naše DNA je porušené. Ale tak, jak děti nemusíte učit být hladové, když je dítě zdravé, tak chce jíst. Tak stejně člověk má v sobě touhu po spravedlnosti, touhu po řádu, touhu po harmonii, nejenom s lidmi, s přírodou, ale i se sebou samým. Proto ty meditační techniky. Proto ty šílené peníze, které lidi dávají, aby našli mír, vnitřní mír a harmonii. Proto jsou ochotní cvičit, meditovat, postit, mít půst. Aby našli harmonii. To je někde v nás. Ten, kdo hladový po spravedlnosti, se nespokojí s ničím laciným. Žádný trik psychologie, ani terapie, ani náboženství nemůže dát člověku to, co dává živý Bůh. A víte, co je zvláštní? Až paradoxní. Když v tom přirozeném světě je někdo hladový a nají se, co se stane? Hlad ustane. Ježíš mluví o něčem jiném. Ježíš tím, že dává toto blahoslavenství jako třetí, čtvrté, tak tím je řečeno ještě něco jiného. Čím více ochutnáš Boží věci, tím víc budeš po Bohu toužit. Čím víc Boha budeš znát, tím víc ho budeš chtít poznávat a poznávat a budeš hladový a budeš žíznit po něm. Nenastane situace, že se nasytíš Bohem v absolutním smyslu. Nelze. Bůh je absolutní bytí, což my nejsme. Tam je někde odložena i odpověď na otázku, co budeme dělat celou věčnost. Jde o nenasycenou satisfakcí, nějakou neuspokojenou spokojenost. Je to paradoxní věc. Člověk je uspokojen, potká se s Bohem, cítí se Bohem, cítí se Božím slovem a zároveň máme pořád hlad a pořád chceme víc a víc a víc. Celý náš život je takový zvláštní, předivný, takový tajemný, takový paradoxní. A víte, jak báječně to vystihl David? Poslední. Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné a má duše to dobře ví. Amen.
Nyní nastává čas modliteb, po který se stišíme. A kdo bude chtít se pomodlit, ať se přihlásí nebo dá vědět, já k němu přijdu. A tento čas potom já ukončím.
Halo. Pane, aby jsem tě chtěl poprosit, aby si nám dal tu sílu, to zvládnout, tu cestu, kterou chceme jít, protože jsme začátníky a my ti věříme, že nám tu sílu dáš. A já jsem připravený vzít a nasledovat tě, pane můj. I moje rodina, která to na mě potřebuje a víme, že chceme jít za tebou, pane. A my ti věříme, že nám tu sílu dáš. Máme tu i nového bratra, který tady přišel a který to potřebuje. A já se za něho, pane, modlím, aby si ho zebral na tu správnou cestu, pane. Abys mu dal sílu bratrovi Šimonovi, který to na mě potřebuje. A ví to, že chce jít tu cestu spasení, pane. A já mu za to děkuji, že tady přišel dneska, že může vyslovovat tvoje jméno a můžu tě chválit, pane. Amen.
Také tě chválím, pane, děkuji ti, že nás cítíš dobrými věcmi. Děkuji ti, že tvůj pokrm je to, co nás neuspokojí, ale že potom toužíme stále víc a víc. A že se toho nikdy nepřesytíme, pane. A děkuji ti, že jednou poznáme i to, co je nám skryté. Že jednou budeme ve věčnosti. A tak se na to těšíme ve tvé jménu. Děkujeme ti, pane Ježíši, že v tobě je život a v tobě je nasycení našeho duchovního hladu, v tobě plnost. Amen.
Já ti děkuju, pane Bože, za ten dnešní text. Děkuji ti za Bibli, pane, že můžeme číst ve svém vlastním jazyce. A tak ti děkuju, pane, že ta člověk prožívá denně to hladovění a žízeň. Děkuji ti, pane, že tak máme zkušenost, že žádné bohatství, sláva, majetek, postavení, všechny zážitky nemohou, pane, nasytit člověka ani co vidí, ani co slyší, že to tak můžeš jenom ty. A tak, pane, prosím, aby si každého z nás, jak jsme na tomto místě, ty do hlouby naší duše, srdce, aby si nás naplňoval, pane, aby si nás provázal tím životem, který nevždy je lehký, taky někdy bývá i radostný, různě se to mění, tak prosím, ať můžeme obstát a ať se můžeme těšit, máme ten pevný směr. A i na to nejsme sami, pane, protože to člověka tak ubíjí, a tak prosíme o tvé zmocnění, abychom tam, kde jsme, pane, všude, kde ty naše životy zasahují, aby to bylo k tobě, k slávě, pane, a druhým lidem také k pomoci. Amen.
Náš nebeský Otče, děkujeme ti za zvláštní kapitoly vyučování z tvého slova. Myslíme při tom, když slyšíme o hladu, o žízni na statisíce, miliony těch, kteří žijí na této zemi kouli a mají problémy, mají hlad a žízeň a svět jen z části dovede být solidární, ale zároveň jsme slyšeli o té hlubší podstatě problému hladu a žízni a lidé nabídky z Božího slova, nabídky evangelia, nabídky od tebe samotného nepřijímají. Tak tě prosíme, abychom sami toužili po takovém hlubokém ponoření se do tebe samotného, abychom toužili stále více a více poznávat tebe a být tak připraveni předávat tuto zvěst okolo sebe těm nejbližším, ale i těm mnohým vzdáleným. Děkujeme za oslovení tvým Duchem svatým v dnešním shromáždění tvého lidu tady v Ostravě.
Tak ti, pane, i já chci vzdát chválu za to, že seš úžasný, dokonalý, že když hladovíme, pane, tak ty se nám dáváš poznat a když voláme, tak ty nás slyšíš, když tlučeme, tak nám otvíráš. A tak ti, pane, chci poděkovat za to, že ty s námi máš trpělivost, když nejsme dokonalí a že můžeme a být s tebou za to, že ty nerozeznáváš rozdíly, že a můžeme být i hrdiny, i když a nejsme vidět, že a i když jsme chudí, tak můžeme být bohatí duchem. Tak ti, pane, chci za to poděkovat a prosím, požehnej všechny, co tady přišli, aby a všichni, co následují, tak a ať i oni můžou, ať i my i oni můžou zažívat a tvoji blízkost. Amen.
Vše, radost má, spravedlnost.
vše, radost má, spravedlnost, moudrost má.
Nyní bych se s vámi chtěl rozloučit a popřát vám požehnaný týden. I když dneska není úplně ideální čas na procházku venku, tak to aspoň můžeme ten čas strávit tak, že s Pánem Bohem, že ho věnujeme Pánu Bohu, ať už třeba pouhým ztišením nebo čtením a poznáváním ho, čtením z písma. Všichni jste samozřejmě zváni po bohoslužbě do Libresa a nyní poprosím bratra kazatele Tibora, aby nám požehnal. Poté budeme zpívat píseň s číslem 302.
Ať živý Bůh, který zná tvé vstávání i sedání, i líhání, tě vede, tě obejme svou spravedlností, nasytí tvůj hlad i žízeň. Amen.